أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه، tukiwa katika siku yetu ya mwanzo ya kufunguliwa kwa markaz, kwa maana kwa mnasaba wa siku hii ya siku ya Jumatatu, na leo itakuwa ndio tunamalizia zile majlisi zetu ambazo tulikuwa tunazifanya katika siku za likizo zile, na majlisi ya leo ambayo itakuwa ya mwisho, kwa maana siku itakofuata, siku ya Jumatatu itakokuja, tutarudi katika kitabu moja kwa moja biidhinillahi tabaraka wa taala. Na majlisi yetu ya leo au muhadhara wetu wa leo na nasaha zetu za leo zitakuwa zimebeba unwani inayosema ni'matul aqli wal idrak wal muhafadhatu alayhi, neema ya akili na kudiriki mambo, kuyafahamu mambo. Wal muhafadhatu alayhi, na kuhifadhi juu ya jambo hilo, kwa maana hifadhi ambayo kuhifadhi hiyo akili na neema hiyo, kuhifadhi au wal muhafadhatu alayhi, na kuhifadhi hiyo akili. Hili ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, ni katika yale ambayo tulikuwa tumeyatanguliza katika majlisi zilizopita. Tukasema kwamba min dharuriyati al-khams, min dharuriyati al-khams fi hayati al-insan, ni katika mambo matano ya lazima mwanadamu lazima awe nayo katika maisha yake. Tukasema jambo la kwanza ad-din, ni dini. Jambo la pili tukasema kwamba al-irdhu. Jambo la tatu tukasema kwamba al-aqlu, almalu wa nafs. Haya ni mambo ambayo ya lazima katika maisha ya mwanadamu, kwa maana lazima ya kuwepo mambo hayo katika maisha ya mwanadamu, ili mwanadamu maisha yake yawe ni mazuri, ili mwanadamu aishi katika hali ambayo ilikuwa ya sawa, basi lazima kuwepo mambo hayo matano. Na miongoni mwa majlisi ambazo tulikuwa tumezitanguliza tukazungumzia kuhusiana na al-irdhu, heshima, hifdhul a'rad, kuhifadhi nini? Heshima. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunazungumzia ni'matul aqli wal idrak wal muhafadhatu alayhi. Na akili tuelewe kwamba ni katika neema ambazo zilizokuwa kubwa sana. Akili ni miongoni mwa neema ambazo zilizokuwa kubwa sana. Wengi wa watu jambo hilo wamelichukulia kwamba ni jambo ambalo lilikuwa la kawaida, wakaichukulia akili kwamba ni jambo tulilokuwa la kawaida. Hawajaizingatia kwamba ni neema miongoni mwa neema ambazo zilikuwa kubwa sana, ambazo zinatakikana wanadamu wa wazihifadhi neema hizo na wazitumie vizuri akili zao katika yale ambayo ni manufaa na wao, na katika yale ambayo yatakayowaletea khairi kubwa duniani na akhera. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye kuruzukiwa akili afahamu kwamba ameruzukiwa jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, kwa sababu ili mtu aitwe mwanadamu na awe mwanadamu ambaye alikuwa amekamilika anafanya mambo ambayo ya kibinadamu, basi lazima neema hii ya akili kuwepo kwake. Na ikikosekana neema hii ya akili kwa huyu mwanadamu, basi hapo ndipo anapoonekana mwanadamu huyo anafanya mambo ambayo yalikuwa ya kinyama, anafanya mambo ambayo yalikuwa hayatakikani mwanadamu kuyafanya. Ndiyo tofauti iliyokuwepo baina ya binadamu na wanyama. Huyo ameitwa mwanadamu kwa sababu Allah amempa akili. Yule mwingine ameitwa ng'ombe kwa sababu amekosa akili. Na yule mwingine ameitwa punda kwa sababu amekosa akili. Na yule mwingine ameitwa mbwa kwa sababu amekosa akili. Kwa maana wale wanyama ambao walioitwa kwa majina tofauti tofauti, ng'ombe, punda na mfano wa wanyama hao wengineo, wameitwa wanyama kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo walivyokuwa wamevikosa wanyama wale ni akili. Kitu ambacho au neema ambayo mwanadamu ameruzukiwa nayo hiyo. Sasa hii ni neema ambayo viumbe wanatakana kwamba waifahamu na waielewe na waizingatie katika mzingatio ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Na tuelewe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye dhakara fi hadhi al-ayat au fi ayatin kathira, Allah ametaja katika aya ambazo zilizokuwa nyingi sana. Al-aqla ametaja akili, wa al-albab na vile vile akataja tamko al-albab kwa maana watu ambao wenye akili, wanuha na watu watambuzi, walhijr na hijr vile vile. Wa hiya asma'u li musamma wahid, nacho ni kitu ambacho au nayo ni majina ambayo yanatumika kwa kile ambacho kinachoitwa kitu kimoja, kwa maana kwa yule ambaye anaitwa ni mmoja au kwa kile ambacho kinachoitwa kitu kimoja, nayo ni akili. Maanahu, maana yake, ma yaqilu al-insan, ni yale ambayo mwanadamu anayo yafahamu kwa kutumia akili yake. Wayanhahu, na yale ambayo mwanadamu alikuwa anayazingatia hayo na kuyelewa hayo. Wayahjuruhu, na yale ambayo anahama, manake wayanhahu na anayakataza, yani yale mambo ambayo mwanadamu anafahamu kwa akili yake. Wayanhahu, na yale ambayo mwanadamu akili yake inamkataza mambo hayo. Wayahjuruhu anil makruhati, na vile vile akili hiyo ikae inamzuilia kutokana na yale ambayo yenye kuchukiza. Ndio Allah ukienda katika suratu Al-Imran katika aya nambari 118, Allah anasema qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun, kwa hakika sisi tumebainisha kwa ajili yenu nyinyi al-ayat, zile aya, in kuntum taqilun, ikiwa nyinyi mnafahamu, ikiwa nyinyi mna akili. Pia ukienda katika suratu Al-Imran Allah anasema katika suratu Al-Imran aya nambari 7, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, wala hawaidhiki, wala hawakumbuki na kupata mawaidha, illa ulul albab, isipokuwa wale ambao wenye akili. Na ameitwa al-albab, maana yake kwamba ni kitu ambacho kilichokuwa kimefichikana, kimehifadhiwa. Kadhalika ukenda katika surati Taha aya nambari 54. Allah aliposema inna fi dhalika la ayatin li ulinnuha, kwa hakika katika jambo hilo kuna mazingatio, kuna dalili kwa wale watu ambao walikuwa watambuzi, wenye utambuzi. Kadhalika ukenda katika suratul Fajr, Allah anasema hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, je katika hayo kuna kiapo kwa wale au kwa yule mwenye akili, kwa maana yule ambaye mwenye akili, maana kwa hakika katika jambo hilo ataapa yule ambaye mwenye akili, atajua kwamba hilo ni jambo ambalo lilikuwa la sawa. Kwa hiyo wa fi hadhi al-inayati al-qur'aniyya, na katika ushughulikiaji huu wa Qur'ani, ishadatu bi sha'ni al-aqli, kuna kutiliwa nguvu na kujengewa lile jambo la akili na kuwekewa manzila yake lile jambo la akili. Wa bayanu limanzilatihi, na vile vile kuna ubainifu wa kutajwa ile nafasi yake akili, asamiyati wa rutbatihi al-aliya, kutajwa ile manzila yake ambayo iliyokuwa ya juu, na kutajwa ile manzila yake ambayo iliyokuwa ya hali ya juu. Fi idraki al-umur, katika kudiriki na kufahamu yale mambo. Wal ifadatu min al ayati wal ibar, na kufidisha ile akili ya mtu ambaye yuko misalimika katika zile aya na dalili. Wal ibar, na mazingatio. Kwa hiyo akili ndio ambayo inatumika katika kuyafahamu hayo na mengineyo. Lakini akili ikiwa haipo katika ule uhalisia wake, haipo katika hali ambayo ilikuwa akili hiyo ilitarajiwa kwamba iwe katika ule uhalisia wake, ikawa akili hiyo ina mapungufu, ikawa akili hiyo ni ngonjwa, ikawa akili hiyo kwamba imepinda, haipo katika ule usawa ambao ilikuwa unatarajiwa kwamba akili iwe, basi mtu hatoweza kuzingatia, na wala hatoweza mtu mwenye akili hiyo kuweza kudiriki na kuyafahamu mambo, na vile vile kupata faida kupitia aya za Qur'ani na kupitia hadithi za Mtume na kupitia kila ambalo litakalokuwa linaelekezwa katika akili hiyo, basi akili hiyo iliyokuwa ngonjwa haitowezekana kuweza kuyafahamu yani, wala haitoweza akili hiyo kuweza kuzingatia mambo. Falaqlu ni'matun, basi tufahamu kwamba akili ni neema. Min ni'amillahi ala al-insan, miongoni mwa neema za Allah jalla jalaluhu ala al-insan, juu ya mwanadamu. Fabihi yahtadi, kwa hiyo akili mwanadamu huyo ndiyo huwa anaongozeka. Ila masalihi dinihi wa duniahu, kuyaelekea mambo ambayo yenye maslaha na dini yake, na kuelekea mambo ambayo yenye maslaha na dunia yake. Wa huwa wahbatun saniya wa wahbahu iyaha liyastamalaha fima yanfa'uhu, nayo ni hiba ambayo ilikuwa ya kipekee ambayo ilikuwa mwanadamu huyo amepewa. Hiba hiyo amepewa mwanadamu, hiba ambayo ilikuwa ina hadhi yake, hiba ambayo ilikuwa ipo katika hali ambayo ilikuwa si aghlabu kuipata watu wengi. Amepewa hiba hiyo, viumbe wengi si aghlabu kupewa hiba hiyo. Hiba ambayo amepewa mwanadamu ili aitumie hiba hiyo na zawadi hiyo, amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ili aitumie, fima yamfauhu, katika yale ambayo atakayomnufaia, katika yale ambayo atakayomnufaisha na atakayomletea manufaa. Fi ajil amrihi wa ajilihi, katika yale mambo yake ya kidunia na yale mambo yake ya kiakhira. Kwa maana mwanadamu kwa kule kupewa kwake akili na kueleweshwa kwamba hili ni jambo ambalo lenye manufaa na wewe katika dunia yako, na hili ni jambo ambalo lina madhara na wewe katika dunia yako, na hili ni jambo ambalo lina manufaa na wewe katika akhira yako, na hili ni jambo ambalo lina madhara na wewe katika akhira yako. Mwanadamu huyo akafahamishwa na akili yake ikawa ni yenye kuzingatia na kujua, lakini wengi wa watu, walakin akthara nasi, lakini wengi wa watu, istamaluha, wao wametumia hiba hiyo, fi manafi'i dunia, katika mambo ambayo yenye manufaa na wao katika dunia. Walam yastamiluha, wala wao hakuitumia neema hiyo na hiba hiyo ya akili, hawakuitumia, fi manafi'i al-akhirati, katika yale mambo ambayo yenye manufaa na akhira. Fa akhadhu adna al-hadhain, basi wao wakachukua kile kitu ambacho kina hadhi ya duni sana, kina hadhi ya chini sana, ni kitu ambacho kilichokuwa hakina thamani, wao ndicho wakakichukua. Wafawatu ala anfusihim alahuma, na wakazikosesha juu ya nafsi zao, wakakosesha juu ya nafsi zao kile kitu ambacho kilichokuwa kina hadhi ya hali ya juu, kile ambacho kilichokuwa kitukufu zaidi katika zile hadhi mbili ambayo ni akhira. Kwa hiyo watu wakaichukua dunia wakaiacha akhira, na wakaipa uso dunia, akhira wakaipa mgongo, wakawa ni wenye kuidharau akhira, wakawa wao wanayoyafanya hawatarajii akhira, wanayoyasema hawatarajii akhira, wanayoyafanya zaidi wanazingatia na wanatarajia dunia, na yale ambayo wanayosema zaidi wanatarajia dunia, hawatarajii kwamba iko siku mja atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah jalla jalaluhu na atalipwa kwa kila ambacho alichokuwa yeye amekifanya na kwa kila ambacho alichokuwa yeye amekisema. Watu wengi hawatarajii hivyo. Kwa nini hawatarajii hivyo? Kwa sababu akili zao zaidi wamezielekeza katika dunia, kwa yale ambayo wao wanayaona kwa macho yao. Ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya, ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, wao wanajua dhahiri ya dunia lakini kutokana na akhira wao wameghafilika nayo, kwa sababu akili zao hawakuzipeleka katika kufahamu kwamba iko siku sisi tutaondoka katika hii dunia, hawakuzingatia katika akili zao kwamba iko siku sisi tutakutana na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, hawakuzingatia akili zao kwamba haya ambayo tunayoyafanya au haya ambayo tunayoyasema yatakuwa ima yatakuwa na manufaa na sisi akhira au yatakuwa na madhara na sisi akhira. Wengi wa watu hawakulizingatia jambo hilo, ndiyo wakifika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa ni hasara juu yao na wabal, maangamizi yanakuwa juu yao. Kwa nini? Kwa sababu wao walipoakili, lakini akili zile hazikuwa ni zenye kuzingatia nini zinafanya, nini zinasema, nini zinatanguliza akhira, ndiyo ikapelekea kwamba hawa watu wawe ni wenye kula hasara, ndiyo ikapelekea hawa watu wawe katika maangamio. Laqad manaha Allahu ta'ala 'aqla al-insani sha'nan 'azima, kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipa akili ya mwanadamu jambo ambalo kwa tukufu. Faja'alahu manatu at-taklif, na hiyo akili ndio akajalia kuwa ndio njia za kukalifishwa mwanadamu, na njia ambazo mwanadamu kwamba kuna mambo lazima yatekelezwe kwa ile akili aliyokuwa ameruzukiwa. Wa alamat as-salahi li'amri wa nahi, na ni alama ya kutengenekea katika amri ambazo alizokuwa mwanadamu ameamrishwa na katika yale makatazo ambayo alikuwa amekatazwa. Faman malakahu sara mukallafan, basi yule ambaye atakayekuwa ameimiliki huyo ndio ambaye atakuwa kwamba yeye mukallafan, ametozwa nguvu, kwa maana lazima sheria inamlazimu awe ni mwenye kutenda matendo yale ambayo sheria iliyokuwa imemwelekeza, na awe ni mwenye kuacha yale ambayo sheria iliyomtaka yaache hayo. Yule ambaye Allah alikuwa amemmilikisha hiyo akili, faman malakahu, basi yule ambaye Allah alikuwa amemmilikisha na mtu akawa ameimiliki hiyo akili akawa yuko nayo, mukallaf, sara mukallafan, huyo ndiyo ambaye alikuwa mukallaf, anatakikana na sheria atekeleze zile amri ambazo alizokuwa ameagizwa azitekeleze, na ndiye ambaye anatakikana huyo aache yale ambayo alikuwa ameagizwa na sheria yaache. Wa man qasara anhu, na waman, na yule ambaye alikuwa amefupilizika na hiyo akili, ikawa ile akili anayo lakini bado haijafikia ule upeo wake na katika ule usawa wake wa kuweza kutambua hili la halali na hili la haram, kal atfali, kama vile watoto wadogo ambao walikuwa hajafikia bale, au faqadahu kal majanin, au akaikosa hiyo akili kama vile wenda wazimu, sakata anhu taklif, basi kuna dondoka kwake yeye kule kukalifishwa na sheria, kule kulazimishwa na sheria, na kule kuwa kuna wajibu kwake yeye wa kutekeleza zile amri ambazo zilikuwa zimekuja katika sheria. Fakana al-aqlu bihadha asasul a'mal, basi ieleweke na tufahamu kwamba imekuwa akili kwa jambo hili ndiyo msingi wa matendo. Mwanadamu ili matendo yake yazingatiwe, basi lazima ipatikane akili. Huyu anahesabika kwamba ametenda matendo ambayo yaliokuwa ya maana, matendo ambayo yanaendana na usawa, ni kwa sababu ameruzukiwa akili. Akili kwa kipi? Na endapo kwamba huyu yeye sio mtoto mdogo, ametenda matendo yaliokuwa si sawa, matendo ambayo yaliokuwa binadamu wote wanayasema vibaya, basi lazima achukuliwe mwanadamu huyu ende akapelekwe katika vipimo, aangaliwe. Je, huyu haya ambayo alikuwa ameyatenda, ameyatenda hali ya kuwa akili yake kutimamu, au ameyatenda hali ya kuwa akili yake haiko timamu? Basi akipimwa ile akili, ikiangaliwa kwamba akili ilikuwa iko timamu, huyu atahesabika kwamba shetani amemchezea katika upande ule, tena kumchezea kuliko kwa ukubwa kabisa. Na pakiangaliwa kwamba akili yake iko timamu, basi itaonekana kwamba huyu ni mwenda azimu, hakuwa ni mpambanuzi wa kujua kwamba hili ndilo na hili silo, kwa sababu ametenda jambo ambalo lasemwa vibaya, na kila binadamu mwenye akili yake timamu basi analisema vibaya jambo hili. Wayambuuha, na ndiyo chemchemu yake hayo matendo, kwa maana chemchemu ya matendo ni akili. Yambuu, chemchemu. Wayambuuha, na ndiyo chemchemu yake hiyo akili. Walmumayizu baina al-ashiyai, na hiyo akili ndiyo yenye kupambanua baina ya mambo. Wa marjiuha, na ndiyo marejeo yake hayo matendo, marejeo yake matendo ni akili. Fala taklifa ala qasir, hakuna ulazima kwa yule ambaye alikuwa na ufupi wa akili, na hakuna wajibu kwa yule mtu ambaye alikuwa na ufupi wa akili, kwa maana bado akili zake hazijawa ziko timamu, ima ni mtoto mdogo au ni mwendazimu. Hata ya bulugha, kama ni mtoto mdogo mpaka pale atapofikia bale. Wala ala majnun hata ya akili, wala kwa mwenda azimu hakuna wajibu wa kutekeleza amri za Allah wala kuacha yale makatazo ya Allah, ikiwa kwamba huyu mtu amejaribiwa kwa mtihani wa mwenda azimu mpaka pale atakapokuwa amepata akili. Kala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Hibban wa huwa sahihun, hadithi ambayo msimulia al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Daud na vile vile Ibn Hibban, na hadithi hiyo wamesimulia maulama wengine wa hadithi, na hadithi ni hadithi ambayo ilikuwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rufi'a al-qalam an thalathati, imenyanyuliwa kalamu kutokana na watu watatu, kwa maana watu watatu wakitenda matendo wakati ule katika hali ambazo wao walizokuwa nazo, hapaandikwi kalamu, hapaandikwi kwamba huyu labda amekosa kuswali, huyu labda amekosa jambo fulani, huyu hajatekeleza jambo fulani, kalamu imenyanyuliwa haiandiki, kwa maana hawaingii katika dhima ya kuandikiwa madhambi. Ani naim, kalamu imeondoshwa kuandika kutokana na mtu ambaye alokuwa amelala, yule ambaye alokuwa amefanini, yule ambaye alokuwa amelala, hata yastaiqidh, mpaka pale ambapo atakapoamka. Atakapoamka basi pale kalamu ndiyo inafanini inaandika, lakini amelala usingizi popopo, huyu kalamu haiandiki. Wa anil ghulam, na kalamu vile vile imenyanyuliwa kutokana kuandika, kwamba kuandikiwa dhambi kijana ambaye alikuwa hajafikia bale, hata yahtalim, mpaka pale atakapofikia bale, atakapokuwa sasa anapata ndoto za kijitu kizima. Wa anil majnun, na kalamu vile vile imeondoka kuandika kwa mwenda azimu, hata yufiq, mpaka pale atakapozindukana yule mwenda azimu. Kwa hiyo akizindukana tu pale, akapata akili zake, akapata fahamu zake, basi hapo kalamu inafanya nini? Ndio inaandika kwamba huyu ametenda kadha, ametenda kadha. Lakini wale wenda azimu wote ambao wanaonekana katika majia, wanaonekana katika majaa, wanayafanya mambo ambayo yalikuwa si sawa, wale hawaandikiwi makosa. Kwa nini? Kwa sababu kumekosekana kitu ambacho mtu akipewa inakuwa ni neema kubwa, nayo ni akili. Wa idha aratum, na mtakapotaka, antaarifu fadhla Allahi alaikum bihadhi an-ni'ma, mtakapotaka kutambua, enyi ndugu zangu Waislamu, mtakapotaka kutambua fadhila ya Allah ambayo alikuwa amekupeni, bihadhihi ni'mati, kwa neema hii ya akili, fanduru ila man faqadaha kal majanin, basi angalieni kuangalia yule ambaye alikuwa ameikosa hiyo akili, kama vile wale ambao walikuwa wenda azimu. Wa ashabul amradh al aqliya, na wale watu ambao wenye maradhi ya kiakili, watu ambao walikuwa wamepatwa na maradhi ya kiakili, na akili inapatwa na maradhi tena tofauti tofauti. Maradhi ya akili inawezekana mtu akawa yeye amepoa akili ambayo ilikuwa timamu kabisa, lakini akatumia vitu sasa kuiharibu ile akili, labda akatumia ulevi, kwa hiyo akili ikafikia pahala ikapanguka, au alitumia bangi, akili ikafikia pahala ikapanguka, au huyu mtu alitumia madawa ambayo yalipitiliza kile kiwango ambacho yeye aliambiwa ameze zile dawa. Kwa hiyo akatumia dawa kwa wingi sana mpaka ikafikia pahala akili ikapanguka. Au huyu mtu alikuwa yeye ana mawazo mengi sana, anafikiria sana mpaka ikafikia pahala akili ikapanguka. Na baadhi ya kati mtu anawezekana akapatwa na maradhi ya malaria, ikafikia pahala akili yake ikawa ni yenye kupanguka. Na vile vile baadhi ya kati kuna mambo ya uswahili, mtu amerogwa, mtu amefanyiwa uswahili, ikawa ile akili sasa haiko katika uhalisia wake. Kwa hiyo hayo yote ni maradhi ya kiakili na mengineyo ambayo mtu alimpangua ile akili, yalimtegua ile akili, basi hayo ni maradhi ya kiakili. Ukiwaangalia wale wenda wazimu, ukiwaangalia wale ambao akili zao zilizokuwa ziko sawa, wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili, basi utajijua na utajifahamu kwamba wewe upo katika neema iliyokuwa kubwa sana. Naam. Kwa hiyo ukiangalia kuangalia watu hao utajua kwamba hao ni watu ambao walikuwa hapo katika neema. Yaani utajijua kwamba wewe upo katika neema, neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Na utafahamu kwamba kweli mimi nimeruhusiwa neema ambayo haina mfano wake. Kwa nini? Kwa sababu tayari Allah Jalla Jalaluhu amekupa akili. Kwa hiyo hii akili ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana, na ni neema ambayo ilikuwa haina mfano wake. Wanzuru ila almajanin fi shawari, angalia kuangalia wale wenda wazimu ambao wanopita majiani. Wahmadullaha ala ni'matihi, namshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Angalieni kuangalia wale ambao wenda wazimu ambao wanopita majiani. Wahmadullaha, na muhimidini Allah jalla jalaluhu ala ni'matihi, juu ya neema yake ambayo alikuwa amekuruzukuni, ambayo ni neema ya akili. Mukiangalia kuangalia wale ambao wenda wazimu walikuwa wanapita majiani, wanasema na vikuta, wanasema na miti, wanasema na hali ya hewa, hali ya kuwa unasema kwamba huyu mtu akili yake bila shaka itakuwa imeteguka. Sasa waangalieni wale, na pia waangalieni wale wanapokuwekwa katika majaa, wanapokula ule uchafu wa majani, kwa sababu mtu mwenye akili hawezi kufanya vile. Kwa hiyo mkisha kuangalia vile, wahmadullah, mshukuruni Allah azza wa jalla ala ni'matihi, juu ya neema yake ambayo alikuwa amekupeni akili. Wasaluhu dawama fadlihi, na muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala kudumu zile fadhila zake juu yenu. Wa mimma yubayyinu lana aidha ma hadhihi an-ni'ma, na miongoni mwa mambo ambayo yanatubainishia sisi ukubwa wa neema hii, wa ahamiyatiha, na vile vile umuhimu wake. Fi shariati al-islamia, katika sheria ya Kiislamu kadhalika vile vile, anna al-jinayata ala al-aqli hatta yakhruja an haddi at-taklifi tujibu ad-diya kamilatan kaddiyati an-nafs li'anna al-aqla ashrafu al-ma'ani wal-a'dha'i wa huwa min a'zami alati as-sa'adati min a'zami alati as-sa'adati was-salahi al-hayati. Kwamba mtu anapofanya kosa katika sheria ya Uislamu, basi huyu mtu anatakana alipe dia ambayo ilikuwa kamili, alipe juu ya kosa lile, ikiwa labda amemdhulumu ndugu yake, basi alipe kosa juu ya ile kosa ambalo alikuwa amelifanya dhidi ya ndugu yake, alipe thamani ilikuwa kamili kabisa. Kwa nini? Kwa sababu amehesabika kwamba huyu mtu ni mtu ambaye alikuwa na nini? Ni mtu ambaye alikuwa na akili timamu. Hii yote inaonyesha kwamba akili ashraful maani, ni kitu ambacho kilikuwa kitukufu sana katika vitu ambavyo vilikuwa vitukufu katika vile vile kuzingatiwa katika maana. Na ni kiungo ambacho kilichokuwa kitukufu sana. Na ni katika neema ambazo zilikuwa tukufu za kupata mtu saada na kutengenekea kwa yale maisha. Wa mimma yadullu ala ahmiyati al-aqli aidan, na miongoni mwa vitu ambavyo vyenye kujulisha umuhimu wa akili vile vile, anna Allah tabaraka wa taala, hakika ya Allah tabaraka wa taala, ja'alahu tariqan ila tadabburi ayatihi, Allah amejalia akili kuwa ni njia ya kuelekea katika kuzingatia zile aya zake. Wa tafakkuri fima audaa fi khalqihi min badii masnuatihi, na kutafakari katika yale ambayo Allah jalla jalaluhu alikuwa ameyaweka kwa viumbe wake, katika kule kuanzisha utengenezaji wake katika yale ambayo alikuwa ameyatengeneza Allah. Wajaalahu kadhalika wasilatan, na Allah akaijalia hiyo akili wasilatan, kuwa ni wasila, kuwa ni njia, ila al-i'tibari bima jara min al-aqibati al-hasana li ahli ta'atihi wa min al-aqibati as-sayyi'a li ahli ma'siyatihi. Na Allah kajalia hiyo akili kuwa vile vile ni wasila, ni njia ambayo inompitisha mtu, inompelekea katika kuzingatia, bima jara, kwa yale ambayo yalikuwa yamepita, min al-aqibati al-hasana, katika mwisho mwema, li ahli ta'atihi, kwa wale watu ambao walikuwa wamefanya utiifu wa kumtii yeye Allah jalla jalaluhu. Wa min al-aqibati sayyi'a, na vile vile hiyo akili Allah ameifanya kuwa ni njia ya mtu kuzingatia yale ambayo yalikuwa yamepita katika mwisho mbaya, li ahli maasiyatihi, kwa wale watu ambao walikuwa wamemwasi yeye Allah jalla jalaluhu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Muhammad aya nambari 24, Allah anasema afala yatadabbaruna alquran
ama ala kulubin akfaluha, hivi kwa nini hawazingatii Qur'an au katika nyoyo zao kuna vifiniko? Wakala, na Allah akasema katika surati Zumar, akasema Allahu yatawaffa al-anfus, Allah yeye ndiye ambaye anazifisha zile nafsi, hina mautiha, pale ambapo wakati wa kufa kwake, walati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo zilikuwa hazijafa katika usingizi wake, fayumsiku allati qadha alaiha almauta, Allah uzizuia zile ambazo alizokuwa amezihukumia kufa. Kwa maana nafsi zikilala, basi wakati zimelala, pale zilipokuwa zimelala, pale zinakuwa zinafanini, zinakuwa zimeingia katika nusu ya kufa. Ziko ambazo Allah anazizuia kwamba tayari kesha ziandikia nini, kwamba hizi ndio zishaondoka moja kwa moja duniani, zinakuwa hazirudi tena. Ndio mtu anasema ah, kenda zake kulala, katuaga kenda kulala, ndio moja kwa moja huyo kaondoka duniani. Wayursilu al-ukhra ila ajalin musamma, na nyinginezo anaziachilia mpaka muda ambao ulikuwa umetajwa, muda ambao ulikuwa maalum. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika jambo hilo kuna mazingatio, liqaumi yatafakkarun, kwa watu ambao wenye kutafakari. Watu wenye kutafakari ni watu ambao Allah alikuwa amewaruzuku akili, ndio ambao wenye kutafakari. Waqala ta'ala, na Allah akasema, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kwa hakika imekuwa katika visa vyao kuna mazingatio kwa wale watu ambao wenye akili. Wale watu wenye akili ndio ambao wenye kuzingatia katika visa vyao. Visa vyao ambao walikuwa wametajwa kwa Qur'ani, wako ambao walikuwa wametajwa katika visa hivyo, wale wajawema vimetajwa visa vyao, na wale waovu ambao walikuwa wamefurutu ada, basi pia vimetajwa visa vyao. Wajawema wametajwa visa vyao na ule mwisho wao mwema, na waja waovu, wale ambao walifanya maovu, vimetajwa visa vyao ndani ya Qur'ani, na ule mwisho wao ambao walikuwa mbaya. Sasa vimetajwa visa hivyo watu wapate mazingatio, watu ambao wenye akili wazingatie kwamba ah, huyu alitenda mema na mwisho wake ukawa huu ni mzuri, na huyu alitenda mabaya na mwisho wake ukawa huu ni mbaya, kwa sababu huyu mtu ana mazingatio ya ile akili ambayo ilikuwa ina upeo wa kuzingatia, ndio ataweza kujua kwamba ah, huyu alifanikiwa na mimi, acha nipite njia hii alipita huyu ili afanikiwe katika dunia yake na akhera yake, na huyu alikula hasara na alifeli, kwa hiyo acha mimi nikwepe njia hii, niwe mbali nayo, nisije nikawa mfano wake mtu kama huyu ambaye alikuwa amekula hasara. Na Allah anasema katika Qur'ani, afalam yasiru fil ardi, hivi hawa hawatembei katika ardhi, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, pakawa kwa wao kuna nyoyo ambazo wao wanafahamu kwa kupitia nyoyo hizo, au adhanun yasmauna biha, au ikawa wana masikio wao wanasikia kwa kupitia masikio hayo, fa innaha la ta'mal absar, basi fahamu kwamba, fa innaha la ta'mal absar, kwa hakika hizo nyoyo hazipofuliwi na macho. Kwa maana huo upofu unazungumzwa sio upofu ambao ulikuwa wa macho, fa innaha la ta'mal absar, kwa hakika huo upofu sio upofu wa macho, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, lakini ni upofu wa nyoyo ambao wa macho ambayo yamo ndani ya nyoyo katika vifua vyao, nyoyo ambazo zinapatikana katika vifua. Kwa hiyo Allah amewapa waja akili wapate kuzingatia. Kadhalika vile vile, wa mimma yadullu ala ahmiyati al-aqli kadhalik, na miongoni mwa mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa akili vile vile, anna Allah tabaraka wa taala ataba al-mushrikin, Allah amewasema vibaya na akawalaumu washirikina, alladhina, wale ambao alghaw uqulahum, walikuwa wameziharibu akili zao wakazipumbaza akili zao, wahajabu tafkirahum, na wakazuia kule kutafakari kwao, fasaru usara taqlidi abaihim, Kwa wao sasa wakawa ni mateka wa kufuata kuwafuata wazazi wao almushrikini, wazazi wao ambao walikuwa washirikina. Hata manahum dhalika, mpaka jambo hilo likawazuilia wao min ittiba'i alhaq, kutokana na kuifuata haq. Qala Allahu tabaraka wa taala, Allah anasema tabaraka wa taala, ukienda katika suratul Baqara aya nambari 170, Allah anasema wa idha qila lahum, na panaposemwa kuambua wao ittabi'u ma anzala Allah, fuateni yale ambayo Allah alikuwa ameyateremsha, wao nini hufanya? Usema nini? Qalu husema bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, sisi tunafuata yale ambayo tunakuta nayo wazazi wetu. Allah anawaambia awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun, hivi japokuwa kwamba wazazi wao hawakuwa ni wenye akili wala hawakuwa ni wenye kufahamu wala hawakuwa ni wenye kuongozeka kwa chochote, wao wanawafuata tu wazazi wao, manake wazazi wao hao hawakuwa na akili ya jambo lolote wala hawakufahamu jambo lolote lile wala hawakuwa ni wenye kuongozeka kwa chochote, bado tu wao wanafuata wazazi wao. Sasa ikiwa wanafuata wazazi wao, na wao watakuwa mfano wa wazazi wao, kwa sababu wazazi wao kwa pengine walikuwa hawana akili za kufahamu mambo, kwa hiyo na wao watakuwa wanaingia katika upande huo. Innal aqla aqlan, hakika akili ziko akili za namna mbili. Aqlun taklif, kuna akili ambayo ilikuwa ya kutozwa nguvu na ya kutekeleza ule wajibu. Wa aqlu ilmin wa khibra, na akili ya elimu na utambuzi. Wa hadha thani, na hii ya pili. Qadrun zaidi anil awal, ni kiwango ambacho kwa kimezidi kutoka na kile cha mwanzo. Fal awal ghariziyun wa thani iktisabiyun, ya mwanzo ndiyo akili ambayo ilikuwa ya msingi sana, kwa maana ndiyo ambayo ilikuwa imeoteshwa ya msingi, na ya pili ni ya kuchumwa. Natijuna ani idraki alulum wal maarif, ni natija ya kule kudiriki elimu, yani mtu kuzidiriki elimu, kuzipata elimu. Yani mtu inawezekana kwa yeye ana akili ambayo ile ambayo inokuwa anatakikana akili hiyo awe nayo, kwa hiyo akawa na akili hiyo. Lakini sasa hizo akili ziko za namna mbili, aqlun taklif, na kuna aqlun ilmi wa khibra, na akili ya elimu na nini na khibra. Mwingine yeye hajasoma lakini ana akili, kumdanganyi uweze ukamdanganya, yani ukamwambia kwamba hiyo sio pesa, hiyo karatasi hebu nilete hapa. Simefahamu. Hii ni akili inaitwa, yani ya mwanzo ndio inakuwa ghariziyun, yani kwa maana ya msingi imeoteshwa imeyekwa akili hiyo. Ndio aqlu taklif. Na aqlu ilmun wa khibra. Na akili ya pili, akili ya elimu na khibra, akili hii inaitwa aqlun iktisabi, akili ya kuchumwa. Akili ya nini? Ya kuchumwa, aqlu iktisabi. Ni natujun an idraki alulum, ni natija na ni faida ya kule kuzidiriki zile elimu, kwa maana kuzifahamu zile elimu. Kwa hiyo mtu akiwa amezidiriki elimu na akazimiliki elimu, wal maarif, na maarifa, wamfataha bitajarubi wal khibrat, na pakafunguka kwa yale majaribio ambayo alikuwa amejaribu, kwa ile elimu ambayo alikuwa amepewa nayo, na maarifa alikuwa amepewa nayo, na khibra ambazo alizokuwa yuko nazo, basi huyu anakuwa yeye ni katika watu ambao wenye akili, ile akili ambayo ya ilmu wa khibra. Wa ahluhu, na watu wake, humu alladhina nusammihim, na watu wenye akili hiyo ndio wale ambao sisi tunawaita al-adhkiya au al-ibaqara, au unaweza kusema al-abaqara, lakini hasa natumika tamko al-adhkiya, kwa maana watu ambao wenye akili. Wa amma aqlu at-taklif, ama akili ya taklifa, huwa nurun, nayo ni nuru, yaarifu bihi al-mukallaf, anatambua kwa akili hiyo yule ambaye alikuwa mukallaf, sheria iliyokuwa imemtoza nguvu, alikuwa baligh, alkhaira min ash-shar, anatambua yeye khairi kutoka katika shari, wanafaa min ad-dharr, na anatambua yeye yale ambayo ni manufaa kutoka katika yale ambayo ni madhara. walhaqa min albatil, na ya haki anatambua kutoka katika yale ambayo yalikuwa ya batil. Ghairu anna ba'dha an-nas, isipokuwa baadhi ya watu, istamala dhalika an-nur, wametumia nuru hiyo, fanaja, wakaokoka. Baadhi yao walitumia nuru hiyo ya akili ambayo walikuwa wamepewa, walitumia vizuri, wakawao ni wenye kuokoka. Wa ba'dhum, na baadhi yao, al-akhar wengine, atfa'ahu famasha fi dhilami damis fahalaka. Na baadhi yao wao walitumia akili zao, kwa maana zile akili zao atfa'ahu, walizizima, yani ile nuru ya akili walizima. Fi dhilami damis, katika giza ambalo lilikuwa totoro, giza ambalo lilikuwa yani kwamba hakionekani kitu, wakazingiza humo, wakazingiza akili zao humo, nuru ikazimika ya akili, na wao wakawa ni wenye kuangamia. Wanani bihadha, tunakusudia sisi kwa maneno haya, anna hunaka man sarafa aqlahu anil akhirah, wako miongoni mwao walokuwa wamebadilisha zile akili zao kutoka ule upande wa akhira, akili zao wakazielekeza zaidi katika dunia, wakaondosha upande wa akhira, wakaona wao washafika hapa duniani, hawahitaji tena ya akhira. Ndio Firaun na wale watu wao wote wale, Firauni na watu wao wote wao walikuwa katika hali hiyo. Kwa maana Firauni na kaumu yake na wale wengine na kaumu zao ambao walikuwa wameangamia, kina Ad na Thamud, wao waliona kwamba washafika duniani, waliziondosha akili zao katika upande wa akhira. Kwa hiyo yeyote yule ambaye atakayeziondosha, atakayeondosha akili yake katika upande wa akhira, huyo anahesabika kwamba amezima ile nini, amezima ile nuru ya akili yake. Wa amalahu fi jalbi masalihi dunyahu, na akaitumia hiyo akili, akaipa kazi hiyo akili katika kujipatia yale maslaha ya dunia yake. Wa dafi madhariha, na katika kuzuia yale madhara yake, sawaun kana tariqahu ila dhalika sahihan, sawaun kana tariqahu, unaweza kusoma hivyo au unaweza kusoma sawaun kana tariquhu ila dhalika sahihan au ghairu sahih, sawa ikiwa njia kuelekea hilo ni sahihi au sio sahihi. Wa hadha halul kafirin bi rabbil alamin, na hii ndio hali ya makafiri kwa Mola wa viumbe wote. Kwa maana makafiri wote wameziondosha akili zao upande wa akhira, wakazielekeza katika upande wa dunia, na wao wakajiona kwamba washafika hapa duniani, hawahitaji tena mambo ya akhira. Bali baadhi yao wakaja na fikra potofu zaidi, wakasema kwamba mtu akifa hapa duniani anafufuka katika nchi iliyoendelea zaidi. Kama labda wewe umekufa katika Zanzibar au Tanzania, basi unafufuka katika nchi ya Uingereza. Kwa hiyo wale wote walokufa katika nchi hii ya Tanzania basi wamefufuka Uingereza. Akiulizwa hebu mbona sasa hajarudi nchini kwao ili wakaonekana, ah hawarudi ati. Mwanzo wao wenyewe walitaka kwamba wawe maguzo tu kule Uingereza. Leo washafufuka kule waje huko. Kwa nini wasiwasiliane na watu wao waliokuwa katika huzuni? Jamani msihuzunike. Sisi tuko huku Uingereza tunaendelea na kula maisha mazuri. Ah watapiga simu wapi? Hawezi akapiga simu. Kwa sababu hapo katika maisha ambayo yalikuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo hawezi wakaja katika maisha haya. Sijimefahamu hizo fikra. Ni fikra ambazo zilikuwa potofu, ni fikra ambazo zilikuwa zinakwenda kinyume na usawa wa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amefanini? Ameumbia katika zile akili za binadamu. Sasa hawa walokuja na fikra hizo ni watu ambao akili zao wamezondosha upande wa akhira, wakaelekeza upande wa dunia. Wa minan nas, na wako miongoni mwa watu, man aamala aqlahu, walokuwa wamezitumia akili zao, fi hadafi, katika malengo, alladhi ambayo, khuliqa li ajli, ambao wao wameumbwa kwa malengo hayo, wa huwa ibadatullahi ta'ala, nayo malengo ambayo nayo ni jambo la kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha halul muslimin, na hii ndio hali ya Waislamu, ghaira annahum fi dhalika sinfan, isipokuwa kwamba hawa Waislamu pia wako aina mbili. Asifu al-awwal, aina ya mwanzo au mbea ya mwanzo. Man wadhafa aqlahu fi tafkiri fi jalbi masalih al-akhirah wadafi madhariha, wale ambao walikuwa wamezitumia akili zao katika kufikiria yale ambayo yatakaowaletea maslaha na akhirah na kuzuia madhara yake huko akhirah. Ma akhadhi ma tayassara lahu min asbab al-aish ad-dunyawi, pamoja na kuchukua yale ambayo yanopesika kwa wao katika zile sababu za kimaisha ya kidunia. Ajila al-akhirah ja'ilan al-akhirah hadafahu ar-ra'is, hali ya kuwa ni mwenye kujalia al-akhirah hadafahu ar-ra'is, ndio malengo yake makuu fi hayatihi, katika uhai wake. Wa dunya tattabi'u dhalik, na dunia inafuata malengo makuu ya akhirah. Fahadha aqalu an-nas, basi mtu mwenye sifa kama hii, huyu ndio mtu ambaye alikuwa ana akili kuwashinda watu wote, ndio mwenye akili kubwa zaidi kuwashinda watu wote. Wa aslahuhum, na ndio mwema wao zaidi, na ndio mwenye kutengeneza zaidi. Wa atqahum, na ndio ambaye mchaji wao. Wa anjahuhum, na ndio mwenye kuokoka zaidi na kufanikiwa zaidi, kwa sababu yeye ameitumia akili yake katika kufikiria, kutafakari kwake kwamba yepi ambayo atamletea maslaha na akhira yake, na akazuia yale ya madhara yake. Kwa maana kila ambalo lilokuwa la madhara na akhira yake, yeye akawa ni mwenye kulizuia, pamoja na kuchukua sababu ambazo zilikuwa zimepesika kwake yeye kuto kuisahau nini, kuto kusahau dunia yake, kufanya zile sababu za kimaisha dunia yake, hali ya kuwa yeye amefanya akhera kuwa ndiyo lengo lake kuu katika maisha yake, na dunia ikawa sasa inafuata lile lengo la akhera. Huyu ni mtu ambaye mwenye akili zaidi kuwashinda watu wote. Wasifu thani, na aina ya pili ya hao Waislamu, man a'mala aqlahu, ni yule ambaye mwenye kuitumia akili yake, fi kaifiyati alwusuli ila khairati dunya wa maladhatiha, katika namna ya kufikia zile, kuzifikia zile khairi za dunia na yale mambo ambayo ni ladha ya kidunia. Sarifan julla tafkirihi fi dhalika, hali ya kuwa mwenye kubadilisha sehemu kubwa ya kufikiria kwake katika jambo hilo. Mutakayifan min alislam bi ba'd ash-sha'air, hali ya kuwa yeye mwenye kutekeleza baadhi ya mambo ya kisheria. Fa adha mughallaba amru dunyahu ala amri akhirati, kwa hiyo akawa sasa huyo mtu mwenye kushindwa na jambo la dunia yake kuliko jambo la akhira yake, kwa maana jambo la dunia yake sasa likawa lenye kushinda kumshinda yeye, likawa linampelekesha mbio zaidi kuliko jambo la akhira yake. Wa hadhihi hayatu akthari almuslimin, na maisha haya ndio maisha ambayo walikuwa wako nayo wengi katika Uislamu. Haythu sara al-amalu lid-dunya huwa mustawli ala juhdi wal-waqti wat-tafkir, kwa kiasi ambacho kwamba imekuwa yale matendo ya kidunia ndio ambayo walikuwa imetawalia juhudi kubwa na wakati mkubwa na kufikiria kuliko kwa kubwa. Wa hum bihadha yakhsarun khairan kathira, na wao katika hali kama hii ndio wanakula khasara, wanakosa khairi nyingi sana. Haina majalu al-akhirah fi hamishi ihtimami muamalihi, pale ambapo walipojalia akhirah kwamba ipo katika maelezo tu ya zile, yani kule kutilia kwao muhimu na matendo yao, kwamba lengo ni akhirah, tajitahidi kufanya matendo kwa ajili ya akhirah, lakini kwamba juhudi yao inaonekana kidhahiri katika kiwango ambacho kwa kikubwa ni juhudi gani? Ni ile dunia ambayo ndiyo inaonekana juhudi yao imeelekeza huko, na wakati wao mwingi wameutumia kwa ajili ya dunia ndiyo ambao unaonekana, na kufikiria kwao kukubwa na kufikiria kwao kwingi na kufikiria kwao kukubwa huko zaidi katika kuiangalia nini, dunia. Kwa hiyo ikapelekea kwamba wao jambo la dunia liwashughulishe zaidi kuliko jambo la akhera. Na hii ni maudhui ambayo ilikuwa ina maelezo marefu sana, lakini kinachotakikana, falyahfadhul mar'u aqlahu, basi mwanadamu ahifadhi akili yake, min sultanil hawa, kutokana na ule utawala wa matamanio, alladhi idha dakhala fi ra'iyatihi halak, utawala ambao ukiingia kwa raia zake unaangamiza, na mtu anakuwa ni mwenye kuangamia moja kwa moja. Utawala ambao mwanadamu ukimuingia huo, kwa maana utawala matamanio, ikawa kwamba akili imetawaliwa na matamanio, basi tayari mtu huyo anakuwa ni mwenye kuangamia. Falwajibu ala almar'i ayakuna lirayihi, ni wajibu kwa mwanadamu awe kwa yale mawazo yake na fikra zake awe ni mwenye kuyadhibiti, na awe ni mwenye kutumia akili, asikubali tu akili yake ikawa inamuongoza kwa ajili ima ya kuridhisha, kumridhisha rafiki yake, akaona kwamba mimi huyu ni rafiki yangu, kwamba nikifanya hili au nikimfanyia hili, nikimtendea hili au nikimwambia hili atafurahi, na huku mtu huyo akawa anaiharibu akhira yake, au watu wafurahike au watu wafarajike hali ya kuwa mtu huyo anaiharibu akhira yake. Na haya mambo haya wako nayo watu wengi sana, kwa maana mtu yuko tayari awafurahishe watu, awaridhishe watu, lakini anaibomoa akhira yake na anaitumia vibaya akhira yake. Kwa hiyo akili inakuwa inamuongoza katika hali kama ile, kwamba wewe fanya hili, wewe tekeleza hili, ili kwamba nafsi yako iwe ni yenye kwamba kufarajika kwa kumfurahisha mtu fulani. Lakini sasa ile akili wewe hukuwa ni mwenye kuidhibiti, hukuifunga kamba ambayo ilikuwa madhubuti, ukajua kwamba kufanya hivi si sahihi, kufanya hivi ni makosa, kufanya hivi ni jambo ambalo lilikuwa haliko sawa. Hata Allah ametueleza au mtume ameitolea maelezo hili, lakini wengi wa watu akili zao wanazitumia vibaya, ndiyo inapelekea pahala ambapo alipokuwa pabaya. Kwa hiyo hii ni maudhui ambayo ilikuwa pana sana, na ni maudhui ambayo hatuwezi kuimaliza kwa leo na kesho, kwa sababu ina vipengele vingi sana. Lakini tuelewe alhasil kiufupi kwamba akili ni neema kubwa sana ambayo mwanadamu amepewa. Kwa hiyo kila mwanadamu anatakikana amshukuru Allah jalla jalaluhu kwa neema ya akili ambayo alikuwa amepewa nayo, asitumie vibaya neema hiyo, bali ajitahidi neema ya akili aitumie zaidi na zaidi katika mambo ambayo atamridhisha Allah jalla jalalu. Kila unalolifanya lizingatie kwa akili ambayo ulopewa. Je, hili unalifanya lamridhisha Allah? Je, hili unalisema lamridhisha Allah? Na huu mlango wa Allah ndio uwe wa mwanzo katika hali zako zote, mlango wa Allah uwe ndio wa mwanzo katika hali zako zote, akisha mambo mengine yawe yanafuata. Isiwe kwamba Allah umemweka nyuma, ikawa kwamba yale mengine ukawa umeweka mbele, kwa sababu alokupa akili ni nani? Ni Allah jalla jalalu. Na alokupa kila ambalo ulikuwa wewe uko nalo ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itumie akili katika kumridhisha Allah, na wala usitumie akili katika kumkasirisha Allah jalla jalalu. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والله أعلم.